Ba, azaroaren 25erako gero eta gutxiago geratzen den honetan, igande honetan bertan izango delako indarkeria matxistaren aurkako eguna, eta horren testu inguruan, horren bueltan Euskal Herriko Bilgune Feministak irakurketa atera du, hau ez da justizia, izenburupean. Horren inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, Euskal Herriko Bilgune Feministako kide den Irati González Larenarekin, telefonaren bestaldean dago, prest dagoeneko, arratsaldeon Irati, zen moduz?
Kaixo, arratsalde ondo.
Bueno, ba, aipatu dugu Irati, hau ez da justizia, lelopean irakurketa atera duela Bilgune Feministak azaroaren 25eko testu inguru hontan. Euskal Herriko epaitegiak justiziagune ez direla aipatzen duzue, eta horretarako azken hilabeteetako hainbat gertaera azpimarratzen dituzue, adibide bezala, bai euskal presoi aplikatzen zaizkien salbuespen neurriak, Altsasuko auziak, Abakas, migratzaileak, La Manada, Juana Arribas eta beste hainbat. Zer dute komunean hasteko eta behin, ez? Adibide guzti hauek sartu dituzu irakurketan, zer dute komunean kasu guzti hauek?
Bueno, hasteko denak direla justiziari azken boladan gehiegi erazten ari diogun in aurrizkiaren erakusgarri, ez? Mm-hmm. Eta justizia eredua baino, bain justizia ereduaten erakusgarri direla denak, ez? Hau da, epai sistema injustu batez arituko bagara irakurketa batean, iruditzen zitzaigun ezin genuela utzi tintontzian, ez? Kasu hauek ezin genituela aipatu gabe utzi, ez? Herri honetan gainera aspaldidanik gertatzen den zerbait izan delako, ez? Eta oso larria, ez? Orduan ezin genuen hori ahaztu. Mm-hmm. Azken finean argi uzten dute kasu guztiek, ez bakarrik injustizia patriarkala ematen denean, beste kasu hauek ere argi uzten dute baileak non lerrokatzen diren, ez, edo non kokatzen diren, ez, eta norekin, baselan kokatzen diren elite ekonomiko eta politikoen ondoan, ez, eta bueno, honek eragin zuzena dauka bizitzaren sostengarritasunean, ez, edo eta bueno, feminismoak hori aldarrikatu izan du beti, ez? Mm-hmm. Nola ez gara kasu hauek aipatzera aterako injustizia ereduaz itzeingo baldin badugu.
Mm-hmm. Injustizia guzti hoien erakusgarri ere, izan daiteke kasu guzti hauetan ere, mobilizazio hainbat izan direla, herritarrak kalera ere atera direla, horren erakusgarri ere izan daiteke injustizia dela, gaur egungo justizia sistema honen atzean dagoen benetako adjetibo hori.
Bai, zarantzari gabe.
Irati, aipatzen duzu justizia sistemak izaera patriarkala duela. Faktore asko sartzen dira tartea, baina judizialki salatzerakoan dagoen babesezak eta epaitegiak dira horren erakusgarri?
Bai, zarantzari gabe. Horrela aipatzen dugu, ez? Epaitegiak direla sistema patriarkal baten erakunde bat, dira pieza bat, eta puzlearen pieza bat dira, eta beraz genero arau eta teoria osoa erreproduzitzen ditu, ez? Eta jendartean gertatzen den bezala, oso jendartean orokorrean gertatzen den bezala, behin eta berriro ikusten ditugu adibideak zeinetan gizonen bulkada sexualak justifikatzen diren eta erabat naturalizatzen, bortizkerian erabat naturalizatzen diren, emakumeok bihurtzen gaituzten behin eta berriro erasoen erantzule, ez? Gainera, orain gutxi agertu da bidez Irlandan eman den bortxaketa bat, ez dutela bortxaketa atzate hartu atanga zera malako, ez? Hemen ondoan ere duela urte batzuk praka bakeroak zera matzalako, eta espada hori da klareske ordu horietan zelan ibiliko da gau ez bera bakarrik, edo oso mozko zegoen, edo ez duzalatu, edo horrelakoak zenbatetan ez ditugu, ez ote ditugun entzuten, ez? Eta salaketen kontua ze galdetzen dira zula, horrek ze karga daukan, ez? Guztionek ze karga daukan emakumearen gan, ez? Orain gutxi hori ez, Espainiako telebistak atera berri du kampania, emakume erasotuak salatzera zaratera gonbidatuz, animatuz, ez dakindik edo presionatuz, kasi-kasi, ez? Hori ze karga bihurtzen den askotan, eta hori, ba, sistemak azkenean emakume erasotuei eskaintzen diena da, salaketa jartzen baldin baduzu bai babesa eta ikusiko dugu gero ere ba bes hori ez dela benetan erreala baina salaketarik jartzen ez baduzu erabat babesgabe geratzen zara, ez? Baina hori eta orain gutxi izan bezala hori salaketak ere ez duela bermatzen segurtasunik, ez? Eta oso argi geratu da ere azken boladan Euskal Herrian eman diren azken erailketekin, ez? Bai Magetek, bai Jolandak eta baita Rosanek ere salaketak jarrita zituzten eta orain hila daude, erail egin zituzten. Orduan horrek oso agerian uzten du, ba gaur egungo babes legea ez dela funtzionala, ez duela funtzionatzen. Eta ez bakarrik Euskal Herrian, Espainian eman den azkeneko kasua ere, azkeneko erailketa oker ez banago ala izan da, eta azkenekoa espada izan da, aurre azkenekoa, eta bineta berriro etengabean errepikatzen den, zeo zer da, ez? Eta hau da, ba nire ustez, ba, ez gaituzelako erdigunean jartzen, ez? Eta gero, askotan esaten da, ez? Salaketa jarri, baina ez gara konturatzen salaketa bat jartzea zesaia den gaur egun sistema honetan, ez? Polizia etxeetatik ja, prozesuaren hasieran ja, zureita zalantzan jartzen dute etengabean, prozesua ez da bat ere gozoa, hori esan bezala emakumeak ez gaituztelako erdigunean jartzen, oso prozesu zaile bihurtzen da, oso zurruna izaten delako, eta hori gutxi balitz behar biktimizatzen gaituzte, ez?
Justizia sistemari buruz hitz egin dugu, orain ere aipatu dituzu polizia etxeak irati eta espetxeen inguruan ere galdetu nahiko nizuke, izan ere indarkeria matxista kasuetan gehienetan zigor gogorrena edo esan dezakegu espetxea izaten dela, espetxe zigorra izaten dela, zigor gogorrena. Baina hala ere, hau ez da justizia irakurketa honetan, espetxealdi iraunkor berrikusgarriaren aurka agertzen zarete, zergaitik diozue hori?
Bai, espetxealdi iraunkorraren aurka baino, espetxealdiarekin muineko arazo bat konpondu nahiarekin gaude aurka, ez? Eta ez da aurka gaudela da, ikusten ari garela, ez duela funtzionatzen, ez? Azkenean presondegiak patriarkatuaren tresnak dira bebai, eta zigorroiek, oza, erakutsiago, zigorroiekin ez dela arazoa konpontzen. Hau da, zigorrak indartzen baldin baditugu, sistema zapaltzailea indartzen ari gara, eta horretaz Euskal Herrian asko dakigu. Askotan hitz egiten da espetxealdi iraunkorraz, zeo zer berria izango balitz bezala, baina Euskal Herrian askotan erabili dute hori. Igual ez du izen hori euki, baina 200 urteko kondenak pairatu ditugu hemen eta orain gutxi aplikatua gainera, Orduan ez dakit, ba alde batetik kontrasankorra iruditzen zaigu horren alde agertzea justu honengatik, eta baina batez ere da hori gizon erasotzaileak sortu eta indarkeria egiturazkoa izango ez balitz bezala planteatzen delako hau, ez? Eta tratatzen direlako erasotuak gaizo mentalak izango dira bezala edo basatizpiak izango dira bezala, ez? Eta horrela zigortzen dira. Eta honekin de facto ari gara baztertzen, ba benetan jendartean dagoen arazoa, ez? Gainera hori espetxealdiarekin ez da bortizkeriarekin amaitzen, hori zabein eta berriro ikusten da. Ez da bermatzen ez dela errepikatuko. Behin eta berri ikusten delako kartelatik pasa bai, baina gero askotan berriz erasotzen dutelako
Bai, irati, indarkeria matxistaren inguruan agian zentratzen ari gara ere, baina aipatzen zenuten irakurketan ere, ba, bueno, askotariko indarkeria gurutzatzen direla horrelako kasuetan. Ze nola areagotzen du, ez? Indarkeria guzti hoiek, askotariko indarkeria hoiek gurutzatzeak nola areagotzen du zapalkuntza?
Bai, ba, bueno, beti esaten dugu, ez? Emakume kasu batzuetan, violentziak pairatzen ditugula hainbat faktorerengatik, ez? Eta kasu honetan ba hori ba, indarkeriak gurutzatzen direla, ez? Indarkeria sistematiko indarkeria sari gara azken bolan asko hitz egiten eta hemen ere ba nola ez hori ere oso nabaria da, ez? Adibide bezala ekarriko dut aurretik ere aipatu dudan Mageten Bilbon eraildako azken emakumearen kasua
bai.
Da adibide bat. Adibide bat baino ez da, oso baino nahi esan horrelako kasu asko eta asko daude. Honek adibidez salaketa jarria zeukan. Baina etxera itzuli behar izan zuen, egon zen etxetik kanpo hainbat denbora eta itzuli behar izan zuen zeukalako nola bizi da, zeukalako zeukalako dirurik bere egoera dependentzia asko egoera bai. Batean zegoelako zeukan oinarrizko beharrak
asetzeko modurik edo
eta hori da eta itzuli bat izan zuen eta hori kasu askotan gertatzen da eta ez bakarrik emakumea razializatuen gan askotan iruditegia hori dela olakoetan horrelako kasu asko daude Euskal Herrian. Bestalde batetik atzerritartasun legeak ere pastu laguntzen, ez? Eta erabat ba desgabe uzten ditu, tresnarik gabe uzten ditu, ba paperik gabe daudenak adibidez, ez? Zuzenean ezin da prozesurik abiatu eta zuzenean ba hori, ba erabat biluzik geratzen dira, ez? Sistema judizial honek ez ditu agora horiek zuzenean kontemplatzen.
Egoera askoz gogorrago eta latzagoa bihurtzen da beraz indarkeriak gurutzatzen direnean gainera. Eta irati egoera honen aurrean, alternatiba antzeko bat edo ere proposatzen duzu epeintzat, justizia eta jendarte eredu posible baten ezaugarri batzuk, klabe batzuk ere proposatzen dituzu egoera honi buelta emateko bidean?
bai, batez ere bai baitugula puntu batzuk lan uste dugula hausnarketarako gonbita egiten dugu batez ere, ez? Eta hausnarketa horretan egon beharreko minimo batzuk bai plazaratzen ditugu, ez? Adibidez, uste dugu funtsezkoa dela erasotuen erreparazioan eta babesean fokua jartzea, ez? Esan badin badugu gaur egune sistema honek ez dituela babesten, ba horretan zentratu beharko ginatekeela. Eta desde luego sistema zigortzailearen ezaugarrietako bat da hain justu erreparatzailea ez dela, ez?
Bai.
Eta guk ez dugu ulertzen sistema eredu justu bat erreparazioa kontuan hartzen ez baldin badu, ez? Bestalde batetik mina sortzearen ardura eta bergizarteratzea bilatu beharko luke. Eta teorian honek bilatzen du, baina gaur egun daukagunak bilatzen du, baina komprobatua dago, ez dela ala izaten, lehen aipatu dugun bezala. Eta gainera ez da errepikatzen, ez errepikatzearen bermerik ez da ematen gaur egun, ez? Orduan, kontrara beharko genuke, ez errepikatzearen bermea emango lukeen sistema bat, ez? Jakin da, hori ez dela erraza, eh? Ez genuke nahi ere zigorraren paradigma hutsa birsortzen duen justizia eredu bat eta funtsezkutzat jotzen ditugu azken boladan asko errepikatzen ari garen sinisgarritasuna testigantzen balioa eta gertatutakoaren aitortza. Azken finean augustia da prozesuaren erdigunean erasotua jartzea, ez? Orain ez da ala egiten, komentatu dugu oso prozesu zurrunak izaten direla eta zeozer malguagoa beharko genuke. Gaur egun emakume erasotuak ez dira, emakume erasotuen beharrak ez dira kontemplatzen, ez bere beharrak, ez bere askatasuna, askatasunerako eskubidea, eta bere erritmoak ere, ez? Eta uste dugu erreparazioan oinarritu behar den sistema batek horiek guztiak erdigunean jarri behar dituela, bai ala bai. Mm-hmm. Eta gero aipatzen dugu, aparte epaitegiez gain, ez, justizia zitzen egiten dugunean, burua datorkigun lehenengo irudia, epaitegi edo epaile bat dira, baina epaitegietatik arago, herritarrek abiatu izan ditugula, abiatu ditugula, abiatzen ari garela, eta abiatuko ditugula, hainbat eta hainbat eredu, izan daitezkenak be bai abia puntu bat ausmarketa honi ekiteko, ez? Mm-hmm. Horren adibide dugu foro sozialeko genero lantaldeak abiatutako miximisten dizute ekimena, mm-hmm. edo abia jalan adibidez, ez bakarrik abia jalan, baina bertan abiatutako lekukotzak jasotzeko auzitegi herritarrak, hemen ere zehoz ere eginda horrekin, San Fermin del 78, Istanbuleko protokoloa, edo horrelako herri egitasmoak ere nahi genituen mai gaineratu izan daitezkelako oso gako importanteak horri honi guztiari heltzeko, ez, edo jakiteko apur bat banondik joan edo izan daitezkela oso irakaspen onak. Horri gehituko genizkidoke ere gure herrietan eman diren hainbat esperientzia desberdin, herri mugimenduaren barruan erasoak gertatu direnean egindako prozesuekin, ez? Bertatik ere asko ikas daiteke, askotan igual incluso nahi gabe ere, baina justizia berrosatzailean oinarrituak direlako, ez? Hori izango litzenke apur bat guretzako abia puntua.
Mm-hmm. Gakoak hortxe bota berri dituzu, hausnarketarako behintzat bide ematen dutenak, eta sortze horretan sakondu behar hori ere. Irati, aipatzen genuen guzti hau azaroren 25eko testu inguruan aipatzen genuela eta kontatzen genuela, eta izan dira dagoeneko batzu ekintza bat baino gehiago ere Euskal Herriko txoko ezberdinetan indarkeria matxistaren aurka egin direnak, baina igande hontan azaroren 25ean ere deialdi ezberdinak hainbat deialdi egin ditu Euskal Herriko mugimendu feministak hiriburu ezberdinetan. Ez dakite botatzerik baduzun zeintzuk diren deialdi horiek?
Bai, noski. Beitu, izango dira Bilbon 12etan, Jesusen bihotzetik aterako da. Mm-hmm. Donostitik Bulean, 12:30etan hau. Gasteizen ordu batean epaitegietan, Iruñan 12etan Gaztelu plazan, eta Baionan 12etan Herriko etxean. Baina, hau ez gain, herri eta eskualde desberdinetan ere, egingo dira mobilizazio eta ekimen desberdinak. Mm-hmm.
Gogoraraziko ditugu saioa amaieran ere berriro ere deialdi hauek hala ere sarean igota daude, kartela ere ikusgai dago sarean eta kalean ere deialdiak agertzen direnak, eta maitu aurretik irati galdetu berri zuan galdera. Hemendik aurrera zein erronka planteatzen dituzuen?
Gai honi lotuta ausnarketa eta ardura kolektiborako gonbite eta prozesuak arlo guztietan, mm-hmm. eta lanean jarraitzea eta jarraitzea egituratzen, ez? Iazko martxoak 8an loratzen jarraitu zuen edo ez borrotatu zuen mugimendu horrekin. Mm-hmm.
Mezu horrekin amaituko dugu. Irati González Larena, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko, guzti hau zebrabidara ere ekartzeagatik, hau ez da justizia lelopean ateratako irakurketa horren, xehetasun gehiago eta ausnarketa gehiago emateko bide egiteagatik, beraz esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte, Irati.
Bale, zuei gomidatzeagatik.
Agur. Thank you.